На Беларусі Бог жыве, Уладзімір Караткевіч. На Беларусі Бог жыве, так кажа мой просты народ. Тую праўду сцвярджае раса ў траве і ад вечных зор карагод. Тую праўду сцвярджае упартасць хва і продка запавет. И мовы золотая сталь, и наших дум сусвет, тую правду стверджая усё знов и знов усим лёс. Нехай спакваля у хмарах дубов, у вясёлках огнёв купальская наша земля. И нехай давядзе мне іншая кров, што брашу, як сабачы сын, а няма нідзе вярнейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй, гэты край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 000 озёр. Нам ёсць, што піць, з падмосткаў ліць, чым палі свае акрапіць. А як давядзе, то ёсць нам дзе і ворага утапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве. І хай сабе жыве. А калі ён шле на нас кару і гнев, ну што, мы з ім свае. У вяршыні самых гонкіх дрэў маланка з неба б'е. У вяршыні маленькіх і ніцых дрэў маланка ніколі не б'е. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве.